მეორე ბილიკის დასაწყისი.
სულხან საბა უულმობლად ამხელდა მოსამართლეთა ბნელ საქმეებს, პირუთვნელად ამათრახებდა და მწარე დასცინოდა მათ. საილუსტრაციოდ საგმარისი არაკი, ქოსა და ყადი. ერთ კოსას ძროხის გაყიდვა სურდა. ქალაქელმა ვაჭარმა იაფად მოისურვა ძროხის ხელში ჩაგდება და სხვა ვაჭრები მიიმხრო. ქოსას ყველა ეუბნებოდა, ეგ ძროხა კი არა, თხაო. ვაჭარმა მსუნაგი და მეკრთამე ყადიც დაითანხმა, სანაცვლოდ ტყავი აღუთქვა. გაწმილებულ ქოსას ძროხა თხათ ჩაუთვალეს და დაჩაგრული დააბრუნეს სოფელში. ქოსამ მხოლოდ კუდი წაიღო. ასე უსამართლოდ გადაწყვიტა ეს საქმე ანგარებიანმა ყადმა. სულხან საბა გმობს ამ ფაქტს. თხრობა გრძელდება. ქოსამ შემდეგ ხელთ ჩაიგდო ყადი და ძროხის კუდით სცემა. ხან ქალის სამოსით მოევლინა, ხან მექისედ, ხან მიაქლემედ. ბოლოს ძროხის სანაცვლოდ ქოსამ დიდძალი ქონება მიიღო, ხოლო ყადი ამ საქმეს შეეწირა. გაიძვერა მოსამართლეებთან ერთად, წერალმა ამხილა და გაგიცხა მომჩივნებისა და ცრუმოწმეების, მატყუარა შუაკაცებისა და ფლიდი მომრიგებლების აბზნიანობა. ასეთ მოსამართლე მომჩივანს მწერალმა დაუპირისპირა მშვიდი, პატიოსანი და მშრომელი ბრალდებული. ავტორის ჩვენებით ცილის მწამებელი სასტიკად ისჯებოდა. ეს მომენტი ოსტატურადაა გადმოცემული ერთ არაკში. თხა და მელა დაძმობილდნენ, მოსავალი მოიყვანეს. მელამ ხვავი მოითხოვა, თხას ბზე შეაძლია, ვერ მორიგდნენ. მელამ ბიძამ გელი მოიყვანა, თხამ ადრევე მოიყვანა და ბზეში ჩამალა ორი ქოფაგი. როდესაც მსუნაგი მგელი მომჩივან მელას მოყვა, ქოფაკები წამოუცვივდნენ და ეცნენ. ავტორის მორალი ცხადია: ყველა ფლიდი და ცრუ მომჩივანი და ბოროტი და მსუნაგი მოწმე, მოსამართლე სასჯელს არაცდება. სულხან საბა ორბელიანის მახვილმა და დაკვირვებულმა თვალმა შეამჩნია მოხელეთა თავგასულობა და უმსგავსი მოქმედება. მწერალმა სააშკარავაზე გამოიყვანა სოფლის მაწუხებელი გზირი და დაგმო მისი საქმიანობა. კლარჯეთის თემს ერთ სოფელში ყოფილა მეტად ანჩხლი და გაიძვერა გზირი. მისი მზაკვრობით ხალხი დიდად იტანჯებოდა. აღსასრულის მოახლოებისას გზირმა სოფლელებს თხოვა: მე თქვენთვის ბევრი შემიცოდებია და რადგან ცოცხალს ვერ ამაწყინეთ რა გაფიცებთ ღმერთსა, რა მოკვდე თოკი ყელს მომაბით, გამათრიეთ და ხეზეთ ჩამომკიდეთო. სოფლელები ასეც მოიქცნენ, ჩამოკიდეს ბოროტი გზირი. როცა თათრებმა ეს ნახეს, სოფელი დაარბიეს. ცოცხალმან მოგთხარა და მკვდარმან აგვაოხრაო, ამბობდნენ მოტყუებული და გამწარებული სოფლელები. სიბრძნე სიცრუისაში ფართოდაა წარმოდგენილი ვაჭართა საზოგადოება. მწერალი აკრიტიკებდა ვაჭრების მოქმედებას, სიხარბესა და გაუმაწყრობას. განსაკუთრებული სიმკაცრი თამათრახებდა ძუნწ ვაჭრებს. ერთმა დიდმა ვაჭარმა სიბერემდე არასვა, არაჭამა, არც არა შეიმოსა და ქონება ისე დააგროვა. თავის სალაროსთან მისულ სალაროდან ხმა შემოესმა: თუცა შენ იყო, დღეისამდე არცა შენი ხმარე და არცა ცოლსა და შვილს ახმარეო. მალე ეს განძი ბაღდადელ ხუროს ნაზარას ერგო. მწერლის აზრით, მოუხმარებელი ქონება არაფერია პატრონისათვის, მას ფასი არ აქვს და შეიძლება სხვასაც ჩაუვარდეს ხელში. სულხან საბა ორბელიანი ულმობლად ამათრახებდა სამღვდელოებას. ქართული ეკლესიის სიმძლიერე მწერალს აიძულებდა მოქმედება სხვა ქვეყანაში გადაეტანა და მოქმედ პირებად არაქრისტიანები გამოეყვანა. მაგრამ თხზულებაში გამოყვანილ პირებში ადვილად შეინიშნება ქართველი სამღვდელოების დამახასიათებელი თვისებები. მწერალი გმობდა სამღვდელო პირთა ფლიდობასა და მატყუარობას, თვალთმაქცობასა და გარყვნილებას, მსუნაგობასა და გაუმაწყრობას, ფარისევლობას. საინტერესოა ბერად შემდგარი მელას არაკი. ერთი მელა ნასოფლარში დადიოდა, დილით სავსე სამღებროს ქვევრში ჩავარდა და შავად შეღებილმა იწყო სიარული. გზაზე შემომხდარ მამალს მელამ უთხრა: ჩემნი დღენი ცოდვის ქმნით დავაღამე, ახლა ჭკუა მოვიხმარე, სოფელი გაუშვი, ბერად შევდეგ, იერუსალიმს მინდა წავიდეო. ავტორი ირონიულად გვაცნობდა მრავალცოდვიანისა და სიავის მქნელის ბერად შედგომას. მან იცოდა, რომ ბევრი ბოროტი ადამიანი თავის ცოდვას ბერი სამოსით ფარავდა. ასეთი ფლიდობით მელამ შემოიერთა მამალი, ძერა და ოფოფი და ცოდვათა შენდობა დაუწყო. სასაცილო და აღწერილი წმინდა ზიარება და საიდუმლო აღსარება, მხილებულია სამღვდელოთა თვალთმაქცობა. სუნაგმა მელა მამალი და ძერა სიცოცხლეს გამოასალმა, მაგრამ ოპობს კი კინაღამ თავი გადააყოლა. სულხან საბა არა მარტო რიგით სამღვდელო პირს კიცხავდა, არამედ ეკლესიის მეთაურსაც. ერთ არაკში გამოყვანილია რჯულის თავი სადრი, ქალაქის მომთხრელი ქურდი. დღისით ის სიწმინდის მაგალითს იძლეოდა, ხოლო ღამით დაქირავებულ ქურდებს ქალაქს აძარცვინებდა და ქონებას იმატებდა. აქ გამოთრახებულია სასულიერო საზოგადოებრიობის უმაღლესი წარმომადგენლის მოქმედება, ნაჩვენებია მისი ნამდვილი სახე. სულხან საბა ორბელიანი გმობდა ადამიანის სიხარბესა და გაუმაძღრობას, მსუნაგობასა და ანგარებას, მედიდურობასა და ბრიყვობას, რეგვენობასა და უმადურობას. ერთი ქვის მთლელი გამდიდრდა და გამედიდურდა. ქვის მთლელი აღარც გლახაკი მოაგონდა და აღარც ღმერთი, ესრეც სიხარბეს გაყვა. კეთილის მქნელი და კარგ ბეთში ჩამგდები გადაავიწყდა, ამიტომაც დაისაჯა და წერაქვი გაუხდა საძებარი. ავტორის აზრით, თურე ყოველი კაცი სიმდიდრეს და პატივს ვერ შეიფერებს, ისევ სიგლახე უჯობს. სულხან საბა მკაცრად აფრთხილებდა ასეთ ადამიანებს, ხარბებსა და გაუმაძღრებს, მოაგონებდა მათ მოსალოდნელ სასჯელს. ამავე მიზნითაა გამოყვანილი ერთი მცელავი, რომელმაც მეტი მიწისა და თივის მისაკუთრების წდაში თავით დაკარგა, სიხარბემ თავი გააგდებინა, თივაზე მოცილენი. ასევე მკაცრად იზჯება მსუნაგი მელა არაკში, ბერად შემდგარი მელი. ის ბატის სურვილით მამალსა და ძერასაც კარგავს. ბევრის ნდომა კაც ასე წაახდენსო, დაზდენდა სულხან საბა. მწერალი ამათრახებდა ფანტაზიორებს, ბაქიებს, მოლაყბეებს. ერთ არაკში გლახაკი და ქილა ერბო. გამოყვანილია გლეხი, რომელსაც ერთი ქილა ერბო ჰქონდა. მან გამდიდრება მოისურვა, ოცნება იწყო, ფიქრში ქილა გატეხა და ერბო დაღვარა. ასე დაეღუპა გლეხს თავისი ქილა ერბო ზედმეთ სიმდიდრეზე უსაფუძლო ოცნების გამო. სულხან საბა ორბელიანი ამჩნევდა ძველი ადათ-ჩვევების რღვევას, გრძნობდა, რომ ძველ ადათებს ფასი ეკარგებოდა. საინტერესოა ყასბისა და მყიდველის არაგი. ერთმა კაცმა ყასაბს ცხვრის ხორცის თხოვა, გამყიდველმა ირონიულად უთხრა: შენ არ გეკადრება ხორცით სიარული, მსახური გამოგზავნე, შენ ის თმის ბეწვი გამომიგზავნე, ვინიშნებ და გამოგიგზავნიო. იმ კაცმა ასე ცქნა, მონას გაატანა თმის ბეწვი და ხორცი მოითხოვა. ყასაბმა მონას ასე უპასუხა: ვაჟო, თვით აქ იყო, წვერიცა და ულვაშიც ზედესხა, არამცდუ თმის ბალანი და ერთი გამოსაცოხნიც არ ვაჭამე, და ახლა ერთის ბალნით ბევრი რად გაუგზავნოო? ბეწვით ანგარიშიანობა დრო გადასული იყო. აღებ მიცემობის ახალი ფორმების დამკვიდრებამ ძველი კარჩაკეტილი მეურნეობის დროინდელი წესი დავიწყებას მისცა. სოციალური ყოფის ცვლამ გამოიწვია მორალის ცვლაც. სულხან საბა გულის ტკივილით აკვირდება ძველი ადათების გაქრობას. ცხოვრებაში ძირითადი ხდება ანგარიშიანობა. ქორწინებაც კი ანგარებაზია დამყარებული, მასაც ანგარიშიანობა განსაზღვრავს. ერთ არაკში მეფე და მჭედელი. მეფე თავის ძეს ცოლად მოგვრის მდიდარი მჭედლის შვილს. დიდებული ხელმწიფე ართაკილობს, მშრომელის ქალი მიიყვანოს სასახლეში, ოღონდ სიმდიდრე შეიმატოს. ძველი სოციალ-ეკონომიკური წყობილების რღვევამ და ადათ-ჩვევების დავიწყებამ, პრაქტიკული საქმიანობის არსმა და ანგარიშიანობამ გაუფასურა მადლიანი კეთილის საქმე. სულხან საბა მოითხოვდა კეთილ საქმიანობას, ქველმოქმედებას, უძლურთათვის დახმარების აღმოჩენას და ხელის გაწვდენას. სიკეთის ქმნა დაუყვედრებლად უნდა, დაყვედრება არ ვარგაო. ერთმა კაცმა ორმოში ჩაგდებული ტყვე მეფე გადაარჩინა. ორმოდან ამოიყვანა, მაგრამ ყვედრებით თავი მოაძულა. გამწარებულმა მეფემ იყვირა: ვინახართ? ამ კაცმან გამაპარაო. შეიპყრეს და კითხეს: რად იყვირეო? ვირემ ამომიყვანდა, საყვედურით ამავსო. თუ შინ მიმეწია, კიდეც დამარჩობდა, აქავ ყოფნა ვირჩივეო, განაცხადა მან. ყვედრებით აღსავსე თავისუფლებას მეფემ ტყვეობა არჩია. სულხან საბა მოითხოვდა გლახაკთა დროზე დახმარებას. ყოველივე კეთილი სიცოცხლეში ქმნას სჯობსო და სიკეთის ქმნას დაეშუროსო. სხვა ადგილას მეფეს ასეთ რჩევას აძლევენ გმირები: სალაროც თქვენსავ სიცოცხლეში წინ წაიმძღვანო და გლახაკს უბოძო, ისი სჯობს თუ არა, მას უკან გაცემული, უკან მიდევნებული ლამპარი იქმნებაო. სიბრძნე სიცრუის ალეგორიული ხასიათის ძეგლია. ავტორს განზრახ გამოყავს მოქმედ პირებად ცხოველები თუ ფრინველები. თითოეულ მათგანში ადვილად შეიცნობა ადამიანის ხასიათი და თვისება. განზრახ გადააქვს მოქმედება სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში: არაბეთი, ინდოეთი, იტალია, საფრანგეთი, ჩინეთი, ბაღდადი, ედესი, თავრიზი, იერუსალიმი, ისპანი, კონსტანტინოპოლი, შირაზი. განზრახ გამოყავს მოქმედ პირებად მაჰმადიანი უცხოელები, შაჰი, სულთანი, ყადი, მოლა. თხზულებაში აღწერილი ვითარება დამახასიათებელი იყო ქართველთა სამეფოსათვის. მხილებული მანკიერითვისებანი ქართველებსაც ახასიათებდათ. სულხან საბას წიგნს დაკრავს სატირულ იუმორისტული იერი. მწერალი დასცინოდა უხეირო ადამიანებს, მათ ავსა და ბოროტ საქმეებს. თხზულებაში ერთ მოტირალს კითხეს: ავზე და კარგზე, საცინალზე და სატირალზე სულ რატომ სტირიო? მან უპასუხა: რავქნა, ეს სოფელი მოკლია, ყოველნი კაცნი ამ საწუთრო საქმეს შურებიან, საუკუნო სასჯელი დაუვიწყებიათ და მით ვტირი, ყოველნი ჯოჯოხეთს იშენებენო. მოცინარმა კაცმა კი ამავე კითხვაზე ასეთი პასუხი გასცა: ეს სოფელი მოკლია, ყოველნი კაცნი ავს შურებიან, კარგს არ იქმონენ, ყოველს კაცს უქადაგე ურჩიე, ვერა დავაჯერებინე რა და აწ სიცილს ძალი მივეც. მეც რომ ზრუნვით თავი მოვიკლა, რას მარგია, ან მათი რასერგებელია. ირონია დაცინვა კაკილვა ხშირია ძეგლში. ერთმა გლახაკმა სიზმარში 300 ცხვრის კაყიდვა მოინდომა დიდ ფასად, მაგრამ მყიდველს ვერ მოურიგდა. ცილობაში გაეღვიძა, შეწუხდა, თვალი მოხუჭა და მყიდველს უთხრა: ოროლი კირმანეული მომეც, მოქცემო. სულხან საბა ირონიულად შენიშნავს: ანუ ვინღა მისცემდა ვეცლსა, ანუ ვიზღა მიჰყიდდა. ერთი დიდი მეფე ომობდა, მის სამზარეულოს 900 აქლემი ძლივს ძრავდა ადგილიდან. დამარცხდა მეფე, ჯარი ამოუწყდა, მცირე ხორცი მოხარშა, ძაღლმა ქვაბიანად მოსტაცა: გეცინა მწარედ, გუშინ 900-მან აქლემმან ვერაზიდა ჩემი სამზარეულო და დღეს ერთ ძაღლზე ესუბუქაო. ცრემლ ნარევი სიცილი სხვაგანაც შეინიშნება, ცრემლი მსუბუქი ირონიის საბურველითაა შემოსილი. სულხან საბა ორბელიანის სიბრძნე სიცრუისა დაწერილია ხალხურ სასაუბრო კილოთი. მაღალფარდოვანი მწიგნობრული სტილის ნაცვლად მწერალმა სასაუბრო კილო წარმოაჩინა. დიდგვაროვანი ფეოდალი ხალხური ენით გვესაუბრება. მისი ენა მსუბუქი და ადვილად გასაგებია, მოქნილი და დახვეწილია. აზრის ხარტა და მკაფიოდაა გადმოცემული, გამოთქმა მოკვეთილი და ამომწურავია. მეტყველება ლაკონიურია, სიტყვა ნაჭედია, კარგად შერჩეული, მოფიქრებული და გააზრებულია. ლექსიკა დიდებულია, ხალხურთან ახლოსა. არის არქაიზმებიც: გვიძს, ხვასტაგი, სპასალარი და სხვა. სულხან საბა ორბელიანისათვის დამახასიათებელია ეკონომია სიტყვისა, ნაჭედობა ფრაზისა, ფერადოვნება სტილისა. ამასთანავე ის იცავდა და ინარჩუნებდა გრძნობის სიცხოველესა და აზრობრივ სრულყოფილებას. მისი ენა მდიდარია აფორისტული გამოთქმებით. რამდენიმე მაგალითი: ქარი ხელით არ დაიჭერვის და თვალს ზარმაცი ვერც მიეწევის, ბედი მომეც და ნეხვთა დამფალ, ლოდი მაშინ მძიმია რა ადგილს ძევს და რა ადგილით დაიძვრის გასუბუქდესო, რაც სალარო გაქვს თუ არ იხმარებ ქვა და ოქრო სწორია კაცთათვის, არ ქონება არ ვარგა და ავად ქონება უარესია, ქორი ქორსას ჩექს ძერა ძერუკასა. ასეთი ძველი თქმანი თხზულებაში ხშირია: მათ ახლავს ცნობა არაკად თქმულა, ან ძველთაგან თქმულა. სულხან საბა ორბელიანს ძირითადად აზრის გადმოცემა აინტერესებდა. სიბრძნე სიცრუისაში იდეურ თემატურობა გაცილებით წინაა წამოწეული, ვიდრე მხატვრულობა. ეს რასაკვირველი არ ნიშნავს, რომ სულხან საბას არ შეეძლო ტექსტის მხატვრულად სრულყოფა. მართალია, ის სიძუნწეს იჩენდა, მხოლოდ რამდენიმე სტრიქონს იმეტებდა ამისათვის, მაგრამ ამ სტრიქონებშიც კარგად ვლინდება მწერლის მხატვრული შესაძლებლობა და ხვეწილი გემოვნება და გამომსახველობით აღწერილობითი უნარი. სულხან საბა ორბელიანი მხატვრული სიტყვის შესანიშნავი ოსტატი და სიტყვა კაზმული მწერლობის სახელოვანი წარმომადგენელია. მან საყოველთაოდ გაბატონებული პოეზიის გვერდით წამოსწია და ამაღლა ქართული მხატვრული პროზა. სულხან საბა ორბელიანი დიდად დახელოვნებული პროზაიკოსია. სიბრძნესით, რო ის ას არაქტა პარალელები სხვადასხვა ენაზე არსებულ ანალოგიურ კრებულებში მრავლად იძებნება. პანჩატანტრა, სინდბადი, ბარამგურიანი, მელის წიგნი, მეფეთა სალარო, ქილილა და დამანა. მაგრამ სულხან საბა ორბელიანს ამ ძეგლების ლიტერატურული გავლენა ნაკლებად განოცდია. მას არაკები აუღია ზეპირ სიტყვიერების წიაღიდან. მისი საფუძველი ქართული ხალხური შემოქმედება. აგაკი წერეთელი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მიწურულს წერდა: საბას მისი იგავ არაკები ჩვენს ქვეყანაშივე საერო ზეპირ სიტყვაობიდან აუღია. სულხან საბა ორბელიანის სიბრძნე სიცრუისა ქართული ხალხური ზეპირ სიტყვიერების ნიმუშების ბრწყინვალე ლიტერატურული გადამუშავებაა. თხზულებას ხელნაწერებში შემოუნახავს ასეთი სახელწოდება: წიგნი სიბრძნე სიცრუისა ნათქვამის სულხან ორბელიანისა ჟამსა სიჭაბუკისა თვისისასა მისისასა. ესე იგი, დაწერილია ის სულხანის ბერად შედგომამდე, 1698 წლამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხსენიებული იქნებოდა მწერლის მეორე სახელი საბა ან სულხან საბა. თხზულების ხასიათი, წერის მანერა, იდეოლოგიური მიზანდასახულობა, პირუთვნელი კილო და მამხილებელი ტონიც ამის სასარგებლოდ მეტყველებს. საფიქრებელია, რომ ბერად შემდგარი მწერალი ასე მწარედ ვეღარ გაამატრახებდა სამღვდელოებას. მართალია, ასეთი რამ ქილილა და დამანაშიცაა, მაგრამ ჯერ ერთი სულხან საბა ორბელიანი მასზე ვახტანგის დავალებით მუშაობდა, მეორეც მისი მუშაობა მხოლოდ რედაქციული ხასიათისა იყო. საინტერესოა ჭაბუკის სულხანისეული განმარტება: 20 წლიდან ვიდრე 30-მდე ვაჟს ეწოდების ჭაბუკი. მაშასადამე ჩვენი მწერლის ჭაბუკობა 1678-1698 წლებზე მოდის. ამის მიხედვით ვასკვნით, რომ სიბრძნე სიცრუისას თხზვა ავტორმა მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო, იმ დროს, როდესაც ის ვახტანგ ლევანის ძეს ზრდიდა. საფიქრებელია, დიდი იგავთ მწერალი შემდეგაც განაგრძობდა სიბრძნე სიცრუისაზე მუშაობას. სიბრძნე სიცრუისა ქართული სიტყვა კაზმული მწერლობის შედევრია. სულხან საბა ორბელიანს მხოლოდ ეს თხზულება რომ დაეწერა, ამითაც საპატიო ადგილს დაიჭერდა ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. ლევან მენავდე. სიბრძნე სიცრუისა. იყო ხელმწიფე ერთი, რომლისაც საქმენი არავისაგან მოიგონებიან, რომელსაც სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსათვისსა, თავად აღარ აღირაცხოდა. სიფიცხლე და უწყალოება ჯავრისანი გულისაგან ხვთის შიშისა ნიავით გაექარვებინა. სიუხვე მისის ნოტიო ზღრუბლისაგან უმრავლესად გაეგრილა და ყოველთა კაცთა ზედა საბოძვარი ცათა წვიმისათვის გარდაემატებინა. მისი შიში და ზარი ესრეთ განფენილიყო პირსა ყოვლისა ქვეყანისასა. მეხისტეხისა უსაზარლესად მიაჩდათ. მისი სიტკბო და ალერსი ესრეთ შეადგბოთ: ჩჩვილთა წულთაებრ, ზძისა და ძუძუთა უსაყვარლესად მიეზიდათ. და იყო სახელი დიდი სამის და მაღლისა მეფისა ფინეს. და ხვა ვაზირი ეგეთი, რომ სიბრძნითა მისითა ცათა აღწევნილ იყო. ჭკუითა ხმელთა სიგრძე და განისრულად განეზომა, მეცნიერებითა ზღვათა უსკრულთა მიწევნილ იყო, ჰაერთა და ვარსკვლავთა საქმენი გულის ფიცართა გამოეწერა. ესეთი სიტყვის სიტკბო ჰქონდა, მხეცთა კაცთა მსგავსად მოაქცევდის, ტინთა ცვილებრ დაადნობდის და მფრინველთა კაცებრ აუბნებდის. და იყო სახელი ვაზირისამის სედრაკ. დიდად უყვარდა მეფესა ვაზირი იგი, და არა იყო სულსა მეფისასა ზრუნვა, გინა შეჭირვება, უძეობისა კიდე, რომე შვილი არ ესვა. დღეს ერთსა გახსნა და გასცა განძი ურიცხვი გლახაკთა ზედა, რათა ევედრონ ღმერთსა ძისა ბოძებისა მისისათვის. და იყო საჭურისი მეფისა კაცი გულჩქარი და ფიცხელი, სეფეთუხუცესი იყო და გურითადი მეფისა, რომელს ერქვა რუქა და თქვა, რომელსაც მეფეთაგანსა გარდაუგია სალარო ესე ოდენი, სტკვა სედრაკ არაგი. მეფე ხორასანისა. იყო ერთი მეფე ხორასანსა დიდებული, კეთილგონიერი, უხვი და მოწყალე. დღეს ერთსა გახსნა სამნი სალარონი და უხმო ყოველსა საბრძანებელსა. რათა ყოველმან დიდმან და მცირემან, დიდებულმან, გინა გლახაკმან, ათორმეტსა ჟამსა, რაცა ეძლოს წარიღონ და წარიღეს ყოველთა და ვერა დაასრულეს სამნი იგი სალარონი. მას დღესა ნადიმი გარდაიხადა, აფუცა ვაზირთა მისთა, თუცა რომელთა ასმოდეს, ანუ იცოდეს მისი მსგავსი მდიდარი და უხვესი მეფე. ექვსთა ვაზირთა ფუცეს უსმენელობისათვის მსგავსისა მისისა და უმცროსა ვაზირსა გაეცინა. ჰკითხა მეფემან, რის მიზეზისათვის იცინიო? მან ფიცის თხოვა მოუკვლელობისათვის და მეფემან თავისი თავი ფუცა. მას ვაზირსა რა გული შეუჯერდა მოახსენა. ჩინეთის ქვეყანას ერთი ურია არის, მალქოზ ჰქვიან, და მისი მოყმე არის დიდებული ვინმე. მისებრი უხვი არც უწინარეს ყოფილა და არც დღეს წაღმართ იქმნებისო. ეწყინა მეფესა, მაგრამ ვაზირ იგი ფიცისად ვეღარ მოკლა და პატიმარყო და თვით სამეფო სამოსელი განიძარცვა, სხვა შეიმოსა და წარვიდა მის კაცისა ნახვად. მუნ მივიდა სად იგი ესახლა, თურმე წესი იყო კაცისა მის, სადაცა ვის უცხოსა ნახევდის, თვისსა მოიყვანის, აბანის, შემოსის, გაასვენის, საბოძვარი მისცის და განუტევის. დღე ერთ ვლიდა ქალაქთა მათ გარემოს და ნახა მეფე ესე სახითა გლახაკისათა. წარიყვანა და რომელი სხვათათვის წესი იყო იგი მას უქმნა. რა შემოსა ნახა დიდად საპატიო იყო, კითხა სადაურობა და ვინაობა და ყოველივე ამბობინა. ოდეს ცნო მეფობა მისი, დავარდა მიწასა უღირსად და დადვა თავით ვისი და ევედრებოდა უცნობობისათვის. აწვია და შეიყვანა სახლსა ერთსა ეგეთსა, რომე მას მეფესა მის სახლის მსგავსი არ ედგა. უცხო და უცხოდ მორთული, ანუ საფენი, ანუ ფარდაგი ყოველივე სტავრა იყო. ნადიმი გარდაიხადა, ჭურჭელი ყოველივე შეწყობილი თვალი იყო, ყოველივე უცხუნა. ცხრა დღე განუსვენა, დღე ყოველ უმჯობესსა სახსა დასმიდის. ჯობი და უძვირფასესი ჭურჭელი მოიღის, უმხიარულე ნადიმი დაუდვის და ყოველივე უძღვნის. უკვირდა მეფესა დიდება და უხვობა მის კაცისა. მეცხრესა დღესა ერთსა ასეთსა სახსა აწვია, რომე დიდად უცხო იყო და არცა მისი ქმნულება ითქმის. საფენი და ფარდაგი, საფერი და ჭურჭელი მთელი თვალი იყო. გამოთლილი ყვავილნი იყვნეს და ხენი თვალისანი. შეფერებულნი მსგავსად შვენიერნი და ყოველივე უძღუნა. სამნი ესეთნი მგოსანნი ქალნი უძღუნა, ვერც თვალი უგეკულუცესსა ნახევდა და ვერც ყური უამესა ისმენდა. წამოვიდა მეფე, არა წამოიღო რა განცთაგან, ერთი ალმასის თასი და ერთი იაგუნდის საწდე და ერთი ყვავილი თვალისა და სამნი მგოსანნი ქალნი. მადლი უბრძანა მასპინძელსა, ღვთის მოწყალებით მეც შემოგზღო. წამოვიდა და მოვიდა მისა ქალაქსა, ვაზირი იგი პატიმარი პატიოსან ყო და ილხენდა. მის კაცისა პატრონი იგი ურია მისანი იყო. სცნა ყოველი იგი ყოფილი, გაწყრა კაცსა მასზე და შეიპყრა, აიალაფა მეხრლმეთ მისცა სიკვდილად. წაიყვანეს მათ სიკვდილად, ევედრა მკვლელთა მათ მოუკვლელობისათვის და სამხრესა შინა ჰქონდა თვალი ძვირფასი, მით იყიდა სისხლით ვისი. მათ კაცთა ეგრე არ ქვეს. პატრონი ჩვენი თვითვე იცი, მოგვია და თუცა ხმელთა ვლიდე, სამისნოთა სცნობს და შენ წილ ჩვენ დაგხოც. აწი ამას გიზამთ, კიდობანსა ჩაქსვამთ და მკვდრის აკლდამათა შთაგდებთო და ჩადვეს. ნახა ურიამან სამისნო მისი, ხმელთა ზედა აღარა იყო, დაიჯერა მოკლობა მისი. მას ჟამსამ პარავნი აღდგეს, რომე აღარ დაუტევეს სახლი, გინა საფლავი და უთხრელი. მოიწივნეს სადაც იყო საფლავი და კიდობანი იგი, დათხარეს, პოვეს და გამოიღეს. ნახეს მუნში კაცი ჯდა და განუტევეს. წავიდა კაცი იგი, მოვლო მრავალი ქვეყანა და უცნაურად მოვიდა ქალაქსა მას მეფისასა. მეფე მაღალთა დერეფანთა ზედა ჯდა ნადიმად და მგოსანი იგი იმღერდეს. ერთმან მათგანმან იცნა პატრონი მისი ქვე გავლილი, ატირდა და ჩანგი ხელთაგან განვარდა. კითხა მეფემან, რა დაგემთხვიაო? მან მოახსენა ნახული მისი. მონახეს კაცი იგი და პოვეს, აბანეს, შემოსეს, გამოასვენეს. მეორე საკვირასა შეჯდა მეფე, მიუხდა, ურია იგი მოსრა და საბატონო მისი მას მისცა. მას კაცს ესრეთ შესღო. ეს არა კი ამისთვის მოგახსენე. ვერც ასეთ გასაცემს იქმს კაცი, რომ სხვას არ ექმნას და არც კარგ სასაქმეს აღმერთი დაუკარგავს. რუქავ, შენგან მიკვირს ეგეთი საუბარი. გამოხდეს ხანი და ჟამი რაოდენიმე. შეიწყალ აღმერთმან და მისცა მეფესა ძე ესეთი, რომ სინათლით ამ ძე მოშურნებოდა. 15-ისა დღისა მთვარე ნათელსა მისგან ითხოვდა. ვარსკვლავნი მისსა კამკამებასა გაეცვიფრებინა. შავნი მერცხლისა მხარნი ბროლთა ზედან განპყრობით დაეშვენებინა. მელნის გუბენი კიშრის ლერწმით შემოესარა. ვარდი და ზამბახი ერთმანერთში აეყვევებინა. სახელად ჯუმბერ უწოდეს. რა მოიზარდა გამოიყვანა მეფემან, ვაზირსა თვისსა სედრაკს და საპატრონოთა თვის და აჩვენა. აიყვანა ვაზირმან, დალოცა და მოახსენა. მეფეო, ღმერთმან გიცოცხლოს და ბედიერმცა არს შენი ესე და ძე და კურთხეულ ამიერიდგან უგუნისამდე. და მიეცეს ამას გულისხმიერობა ვირისა, ერთგულობა ძაღლისა და ძალი ჯინჭვლისა. ეს მარა ესე რუქა საჭურისა აღშფოთდა და უთხრა ვაზირსა. რად მიიღე წყევა ძესაზე და მეფისასა? ვაზირი გონიერი წყნარი და სიტყვა მარჯვე ხამს. ამადრომე ხელმწიფესთან მყოფს ხუთნი საქმენი უნდა სჭირდეს. ერთი სიტყვა ტკბილი უნდა ქონდეს. მეორე გამწყრალი დააწყნაროს, არათუ მხიარული გააწყროს. მესამე პირიდან ავი სიტყვა არ წაიცთუნოს. მეოთხე სიტყვის თქმის ჟამი იცოდეს. მეხუთე რაც თქვას ყოველს კაცს მოაწონოს. შეხედა სედრაკ დარქვა. შენ ყოველსა მართალსა იტყვი, მაგრამ საჭურისა სამნი საქმენი მართებენ. პირველად მხევლებრივ მორცხობა, მეორედ ავთაენათა შენახვა, მესამედ პატრონის ხვაშიადის დაგრძალვა თვარემ, მეძე მეფისა არ დამიწყევლია, თუცა გინებს ადრეს ცნობ. ვირი ერთსა უყესა ტალახსა შიგან გაატარე, რათა დაეფლას. მერმე გზა იგი გაახმე. თუცა შენ ვირი გზასა მაზე და გაატარო, უგუნურ მცა არს. ძაღლი კაცისა გლახაკისა მჭლე და დიდად უსუქარი, მიიყვანე და მდიდარსა კაცსა მიაბარე, რათა გაასუქოს. მერმე ორთავე უხმონ, თუცა პირველი დამამჭლობელი დაუტევოს და რომელმან გაასუქა მას გაყვეს, ორგულ არს. ჯინჭველი შეიპყარდა, ერთ საჭიკასა 12 დღენი დააყოფინე მშიერსა და მერმე გამოუტევე. თუცა თვისისა ზომისაგან 4 წილი მეტი არ აიღოს წაღებად, უსუსურ მცა არს და მე სიტყვა მცდარიო, თვარა რად გამკიცხეო. მოასხეს სამნივე და ყვეს ეგრეთ და ყოველივე თქმულებრიყო. იხარებდა მეფე დიდად ვაზირისა სიტყვასა და ძისა მისისა სიკეთესა ზედა. ღამესა ერთსა ეჩვენა მეფესა ჭაბუკი ვინმე შვენიერი, მსგავსი ლომისა მხნე ახოვანი პირმწყაზარი, ტანსარო. ახლად სუმბური ამოსლოდა და ცირედი ქუფრი მოხვეოდა, საყვარლად სახილველი. უთხრა მეფესა, ღმერთმან გიდღე გრძელოს ძეეგე შენი და თუცა მე არა მომაბარებ ნება შენ და ვერვინ გასწვართოს, თუ მეძებო მპოვო, თუ არა შენვე ინანდეო. სახეთვისი ეტრატსა ზედა გამოწერილი ხელთა მისცა და უთხრა მეძებე თავმან შენმანო და თვით წავიდა. გაეღვიძა მეფესა და ნახა ხელთა ეტრატი ქონდა, სხვა არავინ იყო მისთანა. რა იგი ჭაბუკი ვეღარა ნახა ეგრე დაჭმუნდავითა ძე იგი მოკოდომოდა და დიდი ურვა შეექმნა. შევიდა სედრაკ, ნახა მეფეს საგებელსა ზედა მწოლი და დიდად დაღრეჯილი. მოახსენა, მეფეო, მრავალნი ჟამნი არიან მე ჩრდილთა ქვეშე თქვენთა ვიმყოფები. ესრედ შეჭირვებული არ მინახავ ხარ. სნეულება ღმერთმან მიგრიდოს. უბრძანა მეფემან, არასნეული ვარ, სიზმარი მეზმანა და მით დამიღრეჯიაო. ჯერეთ ვაზირმან ზმანება არაკითხა და მოახსენა არაკი. ხარბი გლახაკი. გლახაკი ვინმე იყო უპოვარი ყოვლისაგან ივთისა. ეზმანა მას 3-4 ცხოვარი ყვა და ენება განსყიდვა. მოვიდა კაცი ერთი და მოსცა თითოსათვის 5-5 კირმანეული. ცხოვარი საპატრონმან 6-6 სთხოვა. შეცილებასაზე და გაეღვიძა კაცსა მას და სინანული იწყო. თვალნი ეგრეთვე დაიხუჭნა და ხელი მიუღო ვაჭარსა. ორი კირმანეული მომეც მოქცემო. ანუ ვინღამისცემდა ვერცხლსა, ანუ ვიზღამისყიდდა. ესრეთ არს ყოველივე ზმანება მეფეო. რაც შეიჭირვებ, ეშმაურსა საქმეზაზე დაო. უბრძანა მეფემან, არა ეგრეთ არ სიზმარით ჩემი. უთხრა ყოველი და ეტრატი ხელთა მისცა. გაუკვირდა ვაზირსა, სიკეთე სახისა მისისა და ეგრეთ მოახსენა.
პირველი კასეტის დასასრული.